Äripäeva raadio.
Tere! Seekordses terviseuudiste saates on meil teema, millest kuigi palju ei räägita ja mida imelik küll, inimesed ei oska enda puhul vahel isegi kahtlustada. Me räägime veritsushaigustest. Minu saatekülaliseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloogia keskuse juhataja Mariken Ross. Mina olen saatejuht Veleta Riidas. Tere, doktor Ross!
Tervist!
Miks te olete võtnud üldse veritsushaigustest kui sellisest rääkimise oma südame asjaks, et tegelikult te ju puutute kokku ka kasvate ja muude teemadega?
Jah, selles mõttes tõsi ta on, et minu eriala on hematoloog või hematoloogia ja see tähendab seda, et ma tegelen tõepoolest hästi laialt nii healoomulise kui siis ka nii-öelda pahaloomulise või kasvajalise haigustega patsientidega, aga veritsushäirete juurde ma sattusin mõned aastad tagasi, võib öelda, et osaliselt natukene pooljuhuslikult, selle tõttu, et see oli teema, millega oli vaja tegeleda. Ja ma pean tunnistama, ma olen seda ka varasemalt erinevates kohtades maininud, et ega mul tegelikult sellel hetkel mingisugust tohutut entusiasmi selle teema osas ei olnud, sest see tundus mulle kuidagi kauge ja kuidagi võõras ja ma pean tunnistama, et natukene võib-olla ka mitte nii hirmus oluline. Ma ei saa öelda, et ebaoluline, aga mitte nii oluline. Ja kui ma selle teemaga rohkem tegelema hakkasin, siis selgus minu ikka kasvavaks üllatuseks ja ka tänasel päeval jätkuvaks üllatuseks, et see teema on palju vähem teada ja palju vähem oluline, kui mina olin ette kujutanud. Et kuidagi meie erialal on see teema, just veritsushaigused, erinevad veritsushäirete versioonid on nagu nii selles erialas sees, et see tundub igapäevane teema, see tundub midagi sellist, mis on teada, mis on tuntud, mis on oluline. Ja minu jaoks oli ääretult silmi avav siis mingisugusel hetkel hakata tegema ise neid vastuvõtte, hakata tegelema ise nende patsientidega ja avastada, et oi, et aga tegelikult need inimesed ei tea seda, mida mina olen arvanud, et nad võiksid teada. Ja sealt sündis minus see veendumus, et kuna ma tunnen, et sellele teemale ei ole ühiskondlikult piisavalt palju tähelepanu pööratud või õigemini, et see teadlikus on madalam, kui ta peaks olema, et siis keegi peab sellega tegelema. Ja mulle tundub, et mina sobin sellega tegelema küll, mulle nüüdseks see teema ja see eriala juba väga meeldib. Ja me oleme viimastel aastatel nende kampaaniate ja teadlikuse tõstmise tegevustega hoogsalt toimetanud ja mul on ainult rõõm, kui sellest natukene kasu tõuseb.
Millised inimesed teie vastuvõtule satuvad? Et, noh, üks asi on see, et kui on see hemofiilia, ehk siis väga tõsine, eks ole veritsushaigus, et sellega inimene satub ilmselgelt arsti juurde. Aga millised patsiente teile veel satub?
Nii ja naa. Selles mõttes, et hemofiilia patsiente päris uusi, kes ei tea, et neil see haigus on, neid tõepoolest satub meile harva, aga satub küll. Satub harva selle tõttu, et hemofiilia, nii nagu kõik veritsushaigused, on harvikhaigus või ultraharvikhaigus. See tähendab seda, et teda tõesti populatsioonis üksikult võttes on imevähe. Meie kõige haruldasemad haigused, mida me diagnoosime, on siis sellised, veritsushäirete osas ma mõtlen, on sellised, mille esinemissagedus on ütleme 1 miljonile, üks pooleteisele miljonile. See tähendabki seda, et Eesti suuruses riigis meil neid patsient on üks. Kõige sagedasemad, mida me diagnoosime, on siis sellised, mille esinemissagedus on 1 10 000. Need on nagu meie mõistes sellised juba sagedased haigused, aga tõepoolest üldise haiguste kontekstis loetakse nad ikkagi harvik või ultraharvik haigusteks. Aga kõikidele veritsushäiretele kaasa arvatud siis hemofiiliale on iseloomulik see, et inimeste ettekujutus neist on natukene teissugune kui nende päris olemus. Veritsushäire, ükskõik nüüd milline sellest tõesti kümnetest diagnoosidest, kaasa arvatud siis hemofiilia, võib olla väga kerge ja võib olla väga raske. Ja kui ta on väga raske, siis loomulikult. See selgub juba lapse eas, et midagi on valesti, see veri ei hüübi korralikult, neil lastel on sagedased tõesti spontaansed verejooksud, ninaverejooksud, traumajärgsed rasked veritsused. Sellega on nagu ühelt poolt võib-olla on natukene koledasti väljendanud, aga selles mõttes lihtsam, et nad jõuavad varakult. Aga kellel on kerges vormis veritsushäire? Klassikaliselt, kui me räägime naistest, kellel on hemofiilia kandlus, ehk siis kellel on üks X-kromosoomist mutatsiooniga, mis siis kannab haigust edasi, neil on samamoodi, võivad olla hemofiilial omased sümptomid, aga need on kerged. Ja nad ei märka seda ja nad peavad seda tavapäraseks, nad peavad seda normaalsuseks ja nad ei pöördu sellega arsti poole, sest nad ei kujuta ette, et see võiks olla probleem. Aga miks me neid otsime ja miks ka see teema siis on nagu minu südame asi osaliselt, on see, et probleemid, siis kui probleemid tekivad ja kui nad meie juurde jõuavad, siis on hilja, et tegelikult me oleksime neid probleeme saanud ennetada. Klassikaliselt või noh, tavapäraselt on naistel sünnitused, sünnitusjärgsed verejooksud, mis kipuvad olema rasked, ja meestel siis erinevad traumad või operatsioonid. Et täiesti plaaniline operatsioon, kõige lihtsam hamba välja tõmbamine, võib päädida siis sellise pika raske verejooksuga, mida seisma ei ole võimalik saada. Kuigi tavapärases elust on võib-olla elanud õnneliku 30 eluaastani ja ta ütleb, et tal ei ole veritsusprobleeme, et ta ei ole kunagi arvanud, et tal oleks veritsushaigus.
Aga mis on siis see ikkagi, mille peale inimene peaks ise nagu tähelepanu pöörama, et no mis see norm siis on?
See on õudselt hea sõna mulle. Mulle see meeldib, sest ma saan seda kasutada üsna sageli sellise natukene õpiku näitena. See, mis on ühe inimese jaoks norm, see ei ole teise jaoks norm. Ja see on midagi sellist, millega me arstidena ka kipume eksima. Ma tahaks tänaseks loota, et meie veritsushäirete kabinetis neid selles osas eksimusi enam ei ole, aga tõenäoliselt mujal on seda ikka ja jälle ja ka inimeste enda mõtlemises on siia ikka ja jälle, aga ma nüüd toon siia illustreeriva näite, kui ma tohin. Ja. See on minu no tõesti viimasest vastuvõtust. Mulle on suunatud patsient, no, küsimuse peale, et millised patsientid siis minu juures käivad. Mulle on suunatud patsient, kellel tegelikult on hoopis teine probleem. Ta ei tule mulle veritsushäirega, tal on tegelikult, ütleme, tal on muud diagnoosid, aga nende muude diagnoosidega muu hulgas on siis alust arvata, et nendega võib kaasneda veritsushäire. Ja ta tuleb mulle vastuvõtule. Minu esimene küsimus nende ükskõik kas meeste või naiste käest klassikaliselt ongi see, et kas teil on verejooksu probleeme? On teil elujooksul olnud probleeme? Ta ütleb mulle veendunult ei. Naisterahvas, noor naisterahvas. Nii, küsin siis täpsemalt üle, et kas menstruatsioonid on vererohked, kas on olnud operatsioone? Ei, tavapärane, nagu ei leia mitte midagi. Ja küsin, et tulen siis tagasi, et olgu, et noh, et kuna tõesti suunatud on sellise sihtotstarbeliseks uuringuks, et olgu, et võtame siis natukene täpsemalt lahti. Ja tegelikult, kui hakata küsitlema, tal on märkimisväärne veritsusanamneis. Tal on oluliselt rasked menstruatsioonid, tal on sünnitusjärgsed verejooksud, tal on olnud ka hamba eemaldamise järgselt tegelikult markantselt suurem veritsus, kui see tavapäraselt peaks olema. Ja me istusime ja vestlesime üks 20 minutit ja ta ütles mulle lõpuks, et nüüd ma saan aru küll, et kui ma nüüd need punktid kokku panen, et siis ma saan pusle kokku, aga teate, ma ei ole tänaseni mitte kunagi tulnud selle peale, et midagi võiks olla valesti. Ehk siis see, mida peetakse normiks ja mis on ütleme ühes suguvõsas norm või ühes kogukonnas norm või ühes sõbrannade pundis norm, on hästi erinev. Kaks sõbrannat, mõlemad väidavad, et neil on rasked menstruatsioon verejooksud. Ühe puhul on see 3 päeva, teise puhul on see 8 päeva. Mm-hmm. Et see, et tegu on normiga või raskega, et see on hästi, hästi subjektiivne. Millele peaks tähelepanu pöörama? Tegelikult ongi, siin tuleb nagu naiste meeste selline suur erinevus. Ja miks me oleme ka oma kampaaniatega ja võib-olla natukene oma teadlikusega suunitletud just naistele, ühelt poolt on nad aladiagnoositud, naised pöörduvad vähem kui mehed ja naiste puhul otsitakse veritsushäireid vähem kui meeste puhul, aga tegelikult paradoksaalsel kombel naistel oleks neid palju lihtsam üles leida. Ja selleks piisab tõesti sellest, et defineerida ära, et milline on raske menstruaalverejooks ja selle definitsioon on tegelikult lihtne, seal on 3 konkreetset küsimust. Üks nendest on küsimus, et kas te peate kasutama korraga tampoone ja sidemeid. Selle jaoks, et ei määrduks siis pesu või riided. Kui vastus on jah, siis see tähendab, et suure tõenäosusega see verejooks on liigne.
Mm-hmm. Kas see sõltub ju ka sellest tampooni suuru imamisvõimest?
Aga reeglina juba need naised, kes selliselt topelt kasutavad, nad kasutavad siis maksi suurus või siis nii-öelda seda super varianti. Teine küsimus on see, et kas on olnud probleeme korduvalt sellega, et määrduvad riided või määrdub öösel voodipesu. Et ka see näitab, et see verekogus on natukene ebaoptimaalselt suur. Kolmas on see, et kui selles veres on hüübeid, mis on, ütleme, sellised 2-eurose mündi suurused või suuremad, siis see on ebatavaline. See viitab sellele, et verejooks on rohkem. Ja loomulikult ka see nii-öelda veritsuse pikkus, mis võib olla natukene individuaalne, aga ütleme, kui me teatud juhtudel leiame, et 7-8 päeva menstruaal verejooksu on aksepteeritav juhul, kui sellest viimased päevad on tõesti selline väga kerge, siis juhul, kui sellest 5-6 päeva on ikkagi jätkuvalt selline suure mahuga veritsus, siis ka see viitab sellele, et see veritsuse pikkus on ebaoptimaalne.
Mm-hmm. Aga mehed, kuidas nemad teie juurde? Ja miks nemad on rohkem diagnositud? Sellepärast, et nad on nagu traumaaltimad või milles
ei.
Asi?
See tuleb sellest, et kui nüüd ilmselt meie kuulajad ka mäletavad, olid kunagi bioloogiatundides, oli hemofiiliat õpetati, kui näitena siis pärilikest haigustest või ütleme geneetilisest sellisest pärilikusest. Klassikaliselt toodi ja ma tean, et tuuakse tänapäeval ka sinna juurde siis tsaari perekonna ja Romanovite näide, kus siis eks ju me teame, et poeg on haige, tüdrukud on kandjad. Ja see, ütleme, see mõtteviis on kuidagi kujunenud esiteks selliselt, et veritsushaigusi sageli taandataksegi hemofiiliale, kuigi tegelikult veritsushaigusi ja nende pärandumismustraid on palju enam. Ja teiseks on jäänud see arusaam, et naised ei ole haiged, et mehed on haiged. Ja selle tõttu, kui pöördub meesterahvas ninaverejooksudega, igemeverejooksudega, sinikatega, siis seda uuritakse rohkem. A naiste puhul kuidagi jääb see nagu taha plaanile, et ei peeta nii oluliseks ja ka naised ise ei pea seda nii oluliseks. Et see kontseptsioon, et veritsushäire on meeste haigus, kuigi see on tänaseks müüt, et see ikkagi on nagu kusagil seal kahe kõrva vahel kuidagi juurdunud. Tegelikkuses meil tänasel hetkel on ka raske hemofiiliaga naisi ja loomulikult kõiki muid raskeid veritsushäireid, mille puhul siis tõesti see pärandumismuster on hoopis teissugune.
Aga need erinevad häired siis ikkagi väljanduvad ju põhimõtteliselt ühtemoodi, ükskõik mis ta ametlik nimi siis on või?
Nii ja naa. Nad väljanduvad kõik selles, et veritsusele kalduvus on suurem. Aga see veritsuse kalduvus võib olla hästi erinev. Ehk siis ongi naisi, kellel veritsus ongi ainult menstruaalverejooks. Tal ei ole muid sümptome. Tal ei jookse ninaverd, tal ei veritse igem, et ta ei tunne muid probleeme. On mehi, kellel on ninaverejooksud. Aga ninaverejooksud, noh, üle ühe võivad olla ninaverejooksud, eks ju sa ei pööra sellele eriliselt tähelepanu, eriti juhul, kui seal on ka mingisugune veresoonte anomaalia, mida saab kõrvetada. Kui peale kõrvetamist ninaverejooksud ära kaovad, siis see ei ole hüübimishäire, siis see on midagi muud. On tõesti häireid, mille puhul, ütleme, on klassikaline selline sinikate teke. Aga noh, kes meest ei ole aegajalt, eks ju, kuskilt sinine, eriti kui need sinikad on pisikesed, mitte eriliselt suured. Et asi on tõesti lihtne, kui me räägime raskest väljandunud hüübimishäirest. Aga kõik, mis on kerge, võib olla nii igapäevane, et me ei pööra, kui me sellel eraldi tähelepanu ei pööra, et siis see nagu ei jää sinna mõtetesse kinni.
Ja kui see inimene nüüd, kas või nüüd selle meie tänase jutu peale, eks ole, et nii, asi on nüüd kahtlane. Mida ta siis teeb? Ta läheb perearsti juurde?
Kõige lihtsam praegusel hetkel on tõesti see, et ta läheb perearsti juurde ja juhul, kui perearst siis vestleb temaga, leiab, et jah, need kahtlused on põhjendatud, sest noh, tõepoolest enamus sinikaid, enamus ninaverejooks ilmselgelt ei ole veritsushäired. Aga kui perearstil jääb ikkagi tunne, et jah, need kahtlused on kuidagi seostatavad veritsushäirega, siis saab teha e-konsultatsiooni, mis siis laekub meile süsteemi sellise elektroonilise saatekirjana ja selle pealt siis juba meie arstid, kas siis mina ise või keegi meie konsulteerivatest arstidest, otsustame, et jah, et kas sellele patsiendil on vajalikud lisauuringud ja kas ta peaks tulema vastuvõtule. Mm-hmm. Et see on kõige lihtsam.
Mida seal uuritakse? Ma kujutan ette, et võetakse vereanalüüseks, selle siis saadatakse laborisse.
Täpselt nii ongi, aga nii nagu ma ütlesin, et kui me tänapäeval oleme võib-olla meditsiinis harjunud sellega, et et väga palju tööd käib tõesti arvutis ja laboripõhiselt ja et noh, teeme selle pildi ja selle analüüsi, siis veritsushäirete puhul A ja O ikkagi jätkuvalt on see, et see vestlus inimesega on see, mis annab kõige rohkem informatsiooni. Ja selle me kindlasti teeme, me teeme ka ära erinevad küsimustikud, mis samamoodi siis illustreerivad, et kas ja milline see veritsusmuster võib olla või võiks olla. Ja siis jah, teeme juba erinevad vereanalüüsid, vastavalt sealt saab siis vaadata, et kas selline veritsushäirele viitav selge muster seal vereanalüüsides on olemas. Kui on kahtlus pärilikule veritsushäirele, siis me suuname nad ka geneetiku konsultatsioonile. Alati me ei saa sealt tulemust, osadel juhtudel saame. Nii et see diagnostika või ütleme, kui see inimene juba meie juurde jõuab, siis seda toimetamist seal selles mõttes jagub. Ja lõptulemus tegelikult on ka see, et veritsushäired on selline imeliselt põnev maailm, mille tegeliku sisusse me meditsiinis oma tehnilise ja laboratoorse võimekusega päris lõpuni jõudnud ei ole. Nii et julgelt võib öelda, et meil on kõigest hoolimata, kõigest meie tehnilisest võimekusest ja Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratoorium selles osas on ääretult hea võimekusega. Meil on siiski julgelt üks viiendik patsiente, kelle puhul me ei leia põhjust, aga tal on veritsushäire. Ja nii ongi. Ja me nendime, et me ei oska seda muutust selles hüübimissüsteemis võib-olla praegu täpselt leida, võib-olla tulevikus oskame, aga see ei tähenda, et me tunnistame nad terveks, et see tähendab lihtsalt seda, et me nendime, et meie tehniline võimekus ei ole praegu piisav, aga veritsushäire sellest hoolimata on.
Mm-hmm. Nii et ütleme, et kui naisel on olnud väga vererohked menstruatsioonid ja tütrel kipub samamoodi olema, siis juba tütre võiks ikkagi suunata arsti juurde.
Ja mõlemad võiks
no, jaha.
Sellisel juhul.
Selge. Mm-hmm. Aga ütleme niimoodi, et kui tundub, et peale pikkade ja tüütute päevade pole nagu midagi erilist, mis see prognoos sel juhul on, kui selle teemaga mitte tegeleda inimesel?
Kui läheb väga hästi, siis ei juhtugi mitte midagi. Mm-hmm. Mis juhtub või ütleme, miks, kui me räägime võib-olla laiemalt ja räägime rahvatervise kontekstis ja sellises üldises tervishoiu kontekstis, mis kaasneb raskete menstruaalverejooksudega või selliste raskete päevadega, eks ju on verekaotus. Hästi lihtne loogiline tuletada. Verekaotusega klassikaliselt kaasneb rauavaegus. Selle tõttu, et midagi teha ei ole, meie tänane dieet ei sisalda sellises koguses rauda, et ta oleks mõeldud katma suurt verekaotust. Ehk siis enamasti nendel naistel tekib kas kehv veresus, ehk siis aneemia, hemoglobiini langus, või tekib selline raua defitsiit, mis tähendab lihtsalt, et organismis on rauda puudu, aga ta selle vereloome nagu veel enam vähem katab ära. Mm-hmm. Ehk siis see kehv veresus ei pruugi nagu olla visuaalselt väga hästi märgatav nendes vereanalüüsides, kui seda spetsiaalselt ei otsi. Aga raua defitsiidil omakorda on väljendunud nii-öelda probleemid inimorganismile, ehk siis rauadefitsiit tõepoolest põhjustab väsimust, põhjustab keskendumisraskusi, läheb käest ära juuste tervis, läheb käest ära küünte tervis, tekib selline väljendunud, noh, ütleme, füüsilise võimekuse langus, raskematel hetkedel häirib ta ka immuunsüsteemi, mis tähendab, et infektsioonid on kergemat tekkima ja lisaks sellele, kui see vere, isegi kui me teame, et see rauavaegus seal on, aga selle verekaotusega mitte midagi ei tee, siis need naised vajavad pidevat rauaasendusravi. Nii et noh, kõik see kokku nagu tegelikult tähendab seda, et ühtepidi see elukvaliteet on kehv, me kogu aeg midagi ravime, aga see tulemus on noh, nagu ümmargune null, sellepärast, et elukvaliteet on ikka kehv ja me ikka kogu aeg midagi ravime. Et ütleme sellises ressursside optimeerimise mõttes on see tegelikult nagu valepidine asjadele lähenemine. Aga see ei kehti tõesti kõigile, see kehtib nüüd nendele naistele, kelle puhul tõesti on tegu veritsushäirega. Verekaotusel võib olla ka muid günekoloogilisi põhjusi, et seal juba on teine teema. Mm-hmm. Aga meie mõte jah, on nagu see, et ühelt poolt seda raua kadu ennetada ja sellega kaasnevad siis elukvaliteedi probleeme ennetada. Ja teine on see, et kui me räägime eakamatest inimestest, siis igasugused plaanilised operatsioonid võiksid olla paremini planeeritud, kui me teame, et inimesel on veritsushäire ja naiste puhul, nii nagu öeldud, siis tõesti sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi ette planeerimine on oluline, sest sünnituse ajal võib juba minna nii kiireks, et siis ei saa midagi enam planeerida.
Piltlikult on siis tegemist nagu püsidoonorlusega. Vereandmise mõttes.
Jah.
Et sellisel inimesel ei ole mõistlik ja nagu veretoonoriks vist minna.
Ei ole mõistlik selle tõttu, et ühel poolt eks ju ta kaotab seda verd niigi, et milleks seda vereloomet nagu veel üle kompenseerida. Teine osa on see, et veritsushäirega inimesed, miks me ei arva, et nad peaksid doonorid olema, on see, et doonorverd me kasutame kolmeks, ütleme laias plaanis kolmeks komponendiks. Me jagame doonorvere selliselt, et me saame sealt punavere, me saame sealt vereliistakud ehk trombotsüüdid ja me saame sealt vereplasma. Ja vereplasma on nüüd see, mis sisaldab ka kõiki hüübimisfaktoreid ja vereplasmat kasutatakse ka erakorralises seisundis patsiendi puhul verejooksu peatamiseks. Aga kui me selle plasma nüüd oleme kogunud inimeselt, kellel veri ei hüübi, siis noh, ilmselgelt selle plasma ülekandmine kellelegi teisele, kellel ka veri ei hüübi, ei anna mitte mingisugust efekti.
Millised ravivõimalused üldse on? Mida siis tehakse? Kas antakse tablett ja kõik on korras, sellepärast noh, kui verdama ja vedeldada, siis ju antakse tablett on ju. Tegelikult tahan ma ette küsida seda, et kas sellest veritsushaigusest on ka midagi selles mõttes head, et kui inimene saab, eks ole seal 60, teistel on vaja hakata verd vedeldama igasuguste vereringe häirete puhul, kas nendel inimestel siis läheb asja alles tasakaalu?
Ja nii oleks hästi tore mõelda, eks ju, ja siis mingisuguse 2 plus 2 võrdub 4 loogika järgi tunduks, et nii võiks olla ka, aga päris elus päris nii ei ole. Aga teatud seos on siin olemas, ehk siis jah, sellist klassikalist tromboosi ohtu, ükskõik kas siis veenitromboosi või insuldiinfarkti riski, nendel patsientidel on vähem. Nii et selles mõttes teatud selline noh, kaitsev toime või ütleme selline kaitsev mehanism sellel häirel on. Iseasi, et see tasakaal ei pruugi olla nagu loomulikult päris õige, ütleme selline, mida meie tahaksime siis mingisuguse trombi ennetamiseks saavutada. Ja probleemiks tekib nüüd see, et kui sellest oma tasakaalust nii öelda trombi ennetamiseks ikkagi ei piisa ja meil on vaja seda kuidagi nüüd tablettidega juurde aidata, siis võt sealt seda õiget tasakaalu leida, et noh, see on selline ütleme kübaratrikk tõesti ja vajab ikka väga kogenud arsti sinna juurde seda kübaratrikki sooritama, et see ei ole mitte lihtne. Ja üleüldse see hüübimissüsteemi nii-öelda tasakaalus hoidmine on ka oma keha jaoks pingutus ja mida noh, julgemalt me sinna nagu aktiivsemalt sekkuma, seda kindlam on, me peame olema, et mida me täpselt teeme. Aga tulles nüüd selle järgmise küsimuse juurde, siis kahjus tabletimajanduseni me veel jõudnud ei ole, kuigi niivõrd kuivõrd. Ehk siis on teatud tüüpi ravimid, mis soodustavad siis vere hüübimist üle mingite muude mehanismide. Ehk siis loogika veritsushäiretel, ütleme, et tavapärastel veritsushäiretel on siis selline, et mingisugune link selles hüübimist korraldavas ahelas on puudu või seda on liiga vähe. Kogu hüübimissüsteem, kõik see, mis vere hüübimise eest vastutab, see käib nagu ahelreaktsioon, et ta ei koosne mitte ühest mingisugusest sisse välja lülitist, et seal on hästi palju erinevaid osasid, mida nimetatakse faktoriteks ja need faktorid niimoodi üksteise järel umbes nii nagu dominoklotse loovad põrandale ja siis nad kukuvad ümber järjest, et võt täpselt samamoodi toimib hüübimissüsteem. Aga kui sealt nüüd üks klots on vahelt puudu, siis see jada edasi ei lähe. Ja see on siis situatsioon näiteks raske hemofiilia korral, kus hemofiilia A puhul siis ongi 8. faktor see, mida seal, see klots, mida vahepeal ei ole. Küll aga on see, et nii nagu seda doominote, eks ju jada, kui seda uuesti kuskilt nüüd kukkuma lükkad, siis sa põhimõtteliselt jõuad samasse kohta välja. Ja sama metoodikat saab kasutada siis veritsushäirete korral, et me lisame kuskile mingisugused muud kivid juurde ja proovime sellega siis seda hüübimiskaskaadi nagu õigeks saada. Ta päris õigeks ei lähe, aga natukene paraneb. Ideaalis me tahaksime saavutada siis seda, et me selle puuduoleva lüli või kivi asemel paneme uue kivi. Ja seda me siis ka osade haiguste puhul teha oskame. Kõikide veritsushäirete puhul see nii ei ole. Et kui me nüüd kasutame nii-öelda sellist lisa tasakaalustavaid kive, siis selle ravimi nimi tavapäraselt on tsüklokaproon ja see on tõesti tablettidena täiesti saadaval ja see on ka verejooksu esmane ravi, kuna ta tõesti siis nii-öelda kaudselt või siis ümber minevalt soodustab siis sellist vere paremat hüübimist. Aga ta ei ole spetsiifiline, ta ei ole siis konkreetselt ühele häirele, vaid kõikide veritsuste korral võib tast abi olla.
Aga see on siis sel juhul, kui see veritsus on tekkinud, siis võetakse ja. Nagu esmaabina.
Just, see on selline esmaabi, seda nii-öelda ennetavalt kasutada ei tohi, sellepärast, et muidu läheb see verejooksu või ütleme see hüübimise süsteemi tasakaal nagu täitsa nihkesse. Need ravimid, kus me kasutame siis seda, et me asendame seda puudu olevat faktorit, siis need on juba sellised, mida peaks siis kasutama kogu aeg, mitte siis juba enam verejooksu ajal, aga tõesti siis see, et kellel on ikkagi raske hemofiilia, siis sellisel juhul nemad ongi meil profilaktilisel ravil, see tähendab seda, et nad süstivad oma faktorit. Aga tänasel hetkel on siis kahjuks tõesti niimoodi, et enamus patsiente on ikkagi süstitaval ravil. See süst tähendab seda, et need on veenisisesed süstid, ehk siis need ei ole nii nagu need tavalised tromboosisüstid, mida saab sinna kõhu naha alla automaatselt teha. Aga see eeldab seda, et kas inimene ise või keegi tema lähedastest on siis võimeline veeni punkteerima ja tegema veenisüsted. Ja ütleme sõltuvalt preparaadist, see on noh, 2 korda nädalas, mõnel juhul 3 korda nädalas, et siis sellist head hüübimist ennetavad tasakaalu saavutada.
Aga see on ikkagi tõsise hüübimisprobleemi?
See on tõsise hüübimisprobleemi korral. Kes nüüd on kergemad, siis nende puhul on niimoodi, et nende puhul me sellist profilaktikat ei kasuta, aga osadel neist, noh jällegi sõltuvalt haigusest ja sõltuvalt selle raskusastmest, on näiteks kodusfaktor olemas. Et ta teab, et kui tal nüüd tekib veritsus, siis ta süstib. Mm-hmm. Muul ajal ta ei süsti, ta saab hakkama, aga kui tal on näiteks trauma, ja ta näeb, et tekib verejooks, et siis ta on võimeline seda kodusise süstima. Ja on siis tulemas päris uued ravimid, millest osad on meil olemas, osad alles tulevad, millest siis teatud osa on sellised, mis on siis nahaalused, mis on juba siis üsna, no, mis on võrreldavad, ütleme, insuliinisüstetega. Ja mida on ilmselgelt palju lihtsam kodus teha. Ja on siis ka tuleviku mõttes olemas ja tulemas geeniravi, mis peaks siis tähendama seda, et kui me suudame selle õige geeniga raku organismi sisse viia või õigemini siis nii-öelda viirusvektoriga sinna organismi rakkudesse sisse viia, siis nad peaksid olema võimelised hakkama tootma juba seda puuduolevat faktorit ise. Mm-hmm. Ehk siis see peaks tähendama, et põhimõtteliselt me ravime selle haiguse siis nagu välja.
Mm-hmm. Siis olekski nagu põhimõtteliselt, et saad selle ühe süsti või tabletti või mis iganes vormist on ja lihtsalt jälgitakse, kas asi läheb korda ja kõik.
Just, see on see ideaalne maailm. See on tänaseks hetkeks tegelikult, see ei olegi väga utoopiline, sellepärast, et esimesed preparaadid Euroopas on registreerimisel. Ma tänasel kuupäeval jään vastuse võlgu, et kas juba registreerituud, aga registreerimisel, seda nii A kui B hemofiilia puhul. Ja loodetavasti need Euroopa registreeringud tegelikult ka käesoleva aasta jooksul tulevad. No ja sealt edasi siis algab see protsess, et millal nad muutuvad rahastatavaks ja nii edasi. Kahjuks ei ole tegu imeravimitega selles mõttes, et esiteks ei ole nad sobilikud lastele, sest kuna laste organism nii palju kasvab, siis me ei saa neid lastel veel kasutada. Ja ka täiskasvanutel on teatud siis nüansid, mida peab jälgima, et millistele inimestele nagu see võimalus on sobilik. Ja kahjuks nad ei ole ka veel 100%-lised, ehk siis teatud osal inimestest ta lihtsalt ei tööta.
Mm-hmm. Aga seal mingisuguseid, ma ei tea, kõrvaltoimeid või selliseid kahtlaseid?
Suhteliselt vähe. On, ütleme, peamiseks probleemiks ongi see, et kõige suurem NB. Meie tänaste teadmiste kohaselt seda tüüpi geeniteraapiat, mis siis tähendab just nimelt seda nagu viirusvektoriga siis muundatud geenirakku viimist, me saame teha inimese eluea jooksul ühe korra. Selle pärast, et ta nii-öelda teist korda ta on juba immuniseeritud ja seda enam võimalik teha ei ole. Aga kui sealt nüüd efekti ei tule, eks ju, siis me oleme nagu kõik oma kaardid maha mänginud. Ja isegi, kui meil tulevad võib-olla 5 aasta pärast palju paremat preparaadid, palju paremad võimalused, siis noh, konkreetselt selle patsiendiga on nagu kõik. Et tema puhul me oleme selle võimaluse ammendanud. Ja selle tõttu on see praegu nagu selline küsimärk, et kellel, kuigi me teame, et jah, mingil osal patsientidest läheb väga hästi, aga me hetkel veel ei oska välja selekteerida, et kellel täpselt läheb hästi ja kellel ei lähe. Ja võt siis tekib see küsimus, et kellele siis seda nagu pakkuda ja kellele mitte pakkuda võib olla ja kuidas selekteerida ja kas see peaks olema siis patsiendi oma vastutusse risk võtta või mitte. Või noh, ühesõnaga siin tekivad nagu sellised ka eetika teatavad küsimärgid, eks ju, et võib-olla oleks mõistlikum oodata, teades, et meie teaduse ja meditsiini areng on väga kiire. Võib-olla 5 aasta pärast on hoopis selle ravi nagu õige aeg. Aga samas on teda oodatud juba 80-ndatest. On, nii et noh, on ka raske öelda nendele inimestele, et ootame nüüd veel 5 aastat või 10 aastat.
Ja ühesõnaga põhimõtteliselt oodatakse siis need geenitestide, paneelide täiustumist, mida iganes, et need hakkaks oma vahel siis näitama, et mis sobib ja mis ei sobi.
Põhimõtteliselt on seal jah selline tehniline taust.
Nii, ma saan aru, et need, kellel on kõige raskem olukord, on tegelikult ka ravi vist kõige lähem. Aga ütleme, need mehed, kes seal kui ammas välja tõmmatakse ja ta istub siis võib-olla 2 päeva seal topsi juures või siis need naised, kes ei välju võib-olla WC-st esimestel päevadel, mis nemad siis teha saavad?
Nemad saavadki nüüd seda, et iga ühele tegelikult, mitte alati, aga mingisuguse variandi me leiame. Ehk siis, kui me teame, et on protseduurid tulemas, siis me peaaegu alati saame midagi ette asendada. See ei pruugi olla midagi sellist, mida inimene ise kodus saab, see võib olla midagi sellist, et ta peab tulema meie juurde päevaravisse, saab oma süstid või oma tilgutid, aga kuidagi me seal nagu parandada selleks konkreetseks protseduuriks seda hüübimist saame. Nii et ütleme plaanilised hambaväljatõmbamised, sünnimärgi eemaldamised, mis iganes pisikirurgia või ka siis juba suur plaaniline kirurgia, selle jaoks me peame olema sellest protseduurist teadlikud ja siis tegelikult on võimalik kas siis süstide või tablettide või tilgutitega see hüübimiskaskaad toimima panna. Mis nüüd on sellised, et tõepoolest need samad naised näiteks? Ja mida me kasutame? Osadel juhtudel on teatud patsiente, kes võiksidki süstida faktorit kodus menstruatsiooni esimestel päevadel. On naisi, kes võtavad meil menstruatsiooni ajal siis seda tsüklokaprooni, mille kohta ma ütlesin, et see on siis see nii-öelda lisakivi, mida sinna panna saab. Nad ongi tsüklokaproon ravil menstruatsiooni esimesed päevad ja seda siis kuni menopausini. On naisi, kelle puhul toimib kombineeritult, ehk siis me ainult hüübimissüsteemi mõjutades tegelikult ei jõua hea tulemuseni, aga jõuame hea tulemuseni näiteks kombineeritult hormoonspiraal, plus mingisugused siis hüübimissoodustavad vahendid. Et see natukene on selline patsiendi nii-öelda personaalne lähenemine. Meie võimaluste ampluaa ei ole just hirmus suur, aga teatud osale patsientidest me tegelikult sellise temale sobiva nii-öelda ravi leiame.
Kas ma saan õigesti aru, et kõige olulisem sellele inimesele võib-olla ongi see, et ta nüüd konkreetselt ikkagi arsti vaateväljas ja ta saab konsulteerida, et mul tuleb selline protseduur või operatsioon ja kui tekib konkreetne ravi, mis talle sobib, tal tekib see võimalus kohe.
Just, ehk siis tegelikult, mida me nagu suurele osale patsientidest pakume, ega me ei pakugi reaalselt eks ju mingisuguseid müstilisi lahendusi, me pakume turvavõrku. Et see on suures osas selle veritsushäirete kabineti ja veritsushäirete üksuse funktsioon. Meil on vähe patsiente, kes oleksid aktiivselt kogu aeg, noh tõesti sageli käijad, pidevalt ravil vajavad keerulisi ravikombinatsioone, neid on üksikuid. Enamusele meie tänaseks hetkeks, ma arvan 350 patsiendist või ligi 400 patsiendist, me pakume turvavõrgu ja selle teadmise, olgu, minuga praegu on kõik hästi, aga võt, kui ma nüüd jään rasedaks, siis mul on see telefoninumber, kuhu helistada ja see meiliaadress, kuhu kirjutada, et ma tean, et kui ma lähen juba ennast rasedusega arvele võtma, siis ma annan endast ka sinna märku. Mm-hmm. Et võt, see on nagu see meie peamine funktsioon. Mm-hmm.
Ja need veritsusprobleemid on ikkagi kõik kaasa sündinud. Need ei ole niimoodi, et elu jooksul võib tekkida.
Ei ole. Tähendab, kuidas ma nüüd sellele küsimusele vastan, on mõlemaid. Mm-hmm. On pärilike, on omandatud. Ka pärilike osas tuleb selles mõttes teha vahet, et pärilike ei tähenda tingimata või kaasa sündinud ei tähenda tingimata, et see oleks suguvõsas olemas. Eks ju? Ka tervesse suguvõsasse võib sündida hemofiiliaga laps ja tema lastele see hemofiilia pärandub edasi. Aga tema puhul see mutatsioon on tekkinud spontaanselt, seda nimetatakse de novo mutatsiooniks ja see tähendabki seda, et tema on siis oma suguvõsa nii-öelda esimene hemofiilia patsient. Aga tema omakorda oma lastele seda pärandada võib. omandatud veritsushaigused on täiesti olemas ja need tekivad reeglina siis mingisuguse muu haiguse või probleemi tagajärjel, et inimesel on mingisugune ütleme reumatoloogiline haigus näiteks või raske infektsioon ja selle raske infektsiooni tagajärjel või selle raske infektsiooni ajal tekib organismis siis selline hüübimissüsteemi muutus, mis tegelikult on siis omandatud veritsushäire. Ja see võib jääda püsima ka juhul, kui ütleme infektsioon laheneb, selles mõttes on inimene terve, aga veritsushäire ikkagi püsib. Aga selle ravi ja selle käsitlus on mõnevõrra teissugune. Et seal on oluline pigem see, et kas me suudame ära üles leida selle vallandava faktori ja kas me saame seda ravida ja kas meil selle ravimisega õnnestub siis see hüübimishäire ka lahendada. Mis ei tähenda, et me selle ajal jooksvalt siis muidugi ei peaks seda hüübimissüsteemi korrigeerima, jah. Aga nende nii-öelda põhimõtted on natuke erinevad.
Millistest infektsioonidest me räägime selles kontekstis? Tavaline kopsupõletik, aga...
jah, kopsupõletik. No ütleme seda põdevale patsiendile tahes tahtmata, eks ju, on suhteliselt ebamugav haigus. Ütleme, see pigem on ikkagi üliharv. Selliseid probleeme me selliste tavaliste köhade nohude tõesti igapäevaste infektsioonidega ei näe. Ja see esinemissagedus on väike, aga ei ole ühtegi konkreetset infektsiooni, mille puhul ma võiks öelda, et võt, nüüd selle viiruse puhul on see risk või selle bakteri puhul ei ole seda riski. Põhimõtteliselt ükskõik, mis infektsioon võib omandatud veritsushäire vallandada, kui seda infektsiooni põetakse raskelt. Kerged infektsioonid reeglina seda ei põhjusta. Ehk siis raske kopsupõletik, jah, põhimõtteliselt võib tekitada omandatud hüübimishäire. Aga jällegi see on üliharuldane.
Ka see raske COVID selles kontekstis?
Raske COVID ka. Selles kontekstis COVIDile on iseloomulik see, et no võt, nüüd sõltub definitsioonist. Kuidas me defineerime omandatud hüübimishäiret? Raske COVID peaaegu alati kulgeb hüübimishäirega. Selle nüans on see, et see hüübimishäire peale COVIDi taandumist enamasti ei jää püsima. Ehk siis kui inimene paraneb oma COVIDist, siis ta paraneb ka oma hüübimishäirest. Et kas me defineerime seda kui eraldi hüübimishäiret või me nendime, et see on osa COVID-infektsioonist. Aga COVID-19 tõepoolest on iseloomulik see, et erinevalt siis varasematest koronaviirustest ta väga oluliselt hemostaasi mõjutab. Ja see on põhjuseks ju, miks me päris epideemia alguses, miks olid niivõrd suured probleemid tromboosidega, mis oli ka pandeemia alguses siis tõepoolest üks olulisi surmapõhjuseid. Tänaseks päevaks me teame, et seda on võimalik ennetada ja raske kuluga patsiendid siis vajavad tõepoolest tromboosi ennetavad ravi sinna kõrvale. Probleemiks nüüd jällegi teistpidi on see, et pika raske COVIDi põdejatel on ka näidatud, et tekib tõepoolest selline verehüübimatus, ehk siis tekib nagu teistpidi veritsushäire. Ja võt juba selle tasakaalus hoidmine on keeruline. Nii et ja eriti keeruliseks läheb see juhul, kui tegu on niivõrd raske COVIDiga, mis vajab siis kunstlikku hingamist või mis vajab juurde sellist südant ja kopse toetavat mehanismi, kus siis on nii-öelda ka osa kunstlik vereringe. Et sellisel juhul juba kahjuks nende patsientide prognoos on kehv ja seal meditsiiniliselt seda COVIDit kontrollida on ülikeeruline.
Nii, aga me peame nüüd paraku otsad kokku tõmbama, kuigi see on nii selline suur ja tegelikult ikkagi vähe räägitud teema. Aga mis võiks olla lõpetuseks need mõned kõige olulisemad mõtted, mida te sooviksite inimestele seoses just veritsushaigusega öelda?
Ma arvan, et võib-olla need kõige olulisemad mõtted, no eks need kõige olulisemad mõtted ka siin erinevatel ajahetkedel varieeruvad. Tänasel hetkel ma tahaks öelda esiteks, rääkige oma sugulastega. Väga sageli ma näen siiski vastuvõtudes patsiente, kes ei tea, kas suguvõsas on mingisuguseid probleeme olnud. Eriti naisliini pidi sellest ei pruugita alati rääkida, et millised on olnud sünnitusel probleemid või peale sünnitust probleemid. Seda tasub küsida. Kui endal on olnud probleeme, siis alati tasub küsida, kuidas on emal, vanaemal, tädidel ja nii edasi. Alati tasub küsida, kas on olnud kunagi vanaonu, kes ninaverejooksudega alati tunde jääkotiga kusagil koridori voodis lebas või kes korduvalt kiirabis pidi käima sellepärast, et kuidagi teisiti ei saanud ninavere jookse kinni. Et pöörata natukene tähelepanu sellele oma suguvõsa sellisele taustale on alati informatiivne. Teine nüanss siia juurde on see, et kui kahtled, siis küsi. Isegi juhul, kui tundub, et võib-olla ma olen sellest juba varem rääkinud, ma olen sellest perearstile rääkinud või hambaarstile rääkinud või kellelegi veel rääkinud, aga kui ikkagi tundub, et on mingisugune mure, siis tasub seda uuesti tõstatada ja alati on tõepoolest perearstil või ka erialaarstil võimalik siis teha konsultatsioon või saatekiri veritsushäirete kabinetti. Ja kolmandaks, ärge jääge kinni sellesse, et kuna minul on ja tädil on ja õel on ka, et siis nii ongi okei. Et selle oma suguvõsa tundmine on oluline küll ja kui me muidu oleme harjunud oma tänapäeva ühiskonnas, et teistega võrdlema ei peaks ja igaüks on eriline, siis absoluutselt igaüks ongi eriline, aga kui see teie erinevus nüüd võrreldes sõbrannadega või ka võrreldes teiste poistega, kes korvpallitreenis käivad ja ei ole kogu aeg nagu pajapõhisinised, et kui see erinevus ikkagi nagu kaldub veritsuse poole, siis võib-olla peaks selle peale mõtlema.
Ja kindlasti ühendust võtma arstiga.
Absoluutselt.
Jah, selline saigi seekordne terviseuudiste saade. Rääkisime veritsushaigustest ja minu saatekülaliseks oli Põhja-Eesti regionaalhaigla hematoloogia keskuse juhataja Mariken Ross. Mina olen Violetta Riidas. Tänan kuulamast.